Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 15 mai, în deschiderea programului principalele titluri.
Autoritățile române în alertă după depistarea gripei aviare la câteva ferme avicole.
Va recomanda sau nu Comisia Europeană amânarea deciziei privind data aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană?
Pariul cu agricultura și stegulețul roșu din raportul de monitorizare.
Și la pagina culturală, poetul german Oscar Pastior a primit cea mai înaltă distinție literară a Germaniei, premiul Georg Büchner.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicuden.
Bună seara! Bulgaria a deschis astăzi o parte din dosarele fostei poliții secrete comuniste. Potrivit agenției Reuters, guvernul încearcă astfel să îmbunătățească imaginea Bulgariei înaintea aderării la Uniunea Europeană. Organizațiile civice se plâng însă că noua lege nu merge destul de departe, întrucât oferă acces la doar aproximativ 5% din dosare. Statele Unite vor relua relațiile diplomatice cu Libia după o întrerupere de peste două decenii. O oficialitate a Departamentului de Stat de la Washington a mai declarat că Libia va fi scoasă în curând de pe așa numita listă neagră a statelor care sprijină terorismul internațional. Decizia de la Washington vine după mai mulți ani de destindere în relațiile Occidentului cu Libia, care a renunțat de bunăvoie la programul său nuclear și i-a extrădat pe cei care au pus la cale atacul terorist de la Lockerbie, soldat cu peste 270 de morți. Noul președinte al Italiei, Giorgio Napolitano, depune astăzi jurământul, deschizând calea pentru învestirea unui nou guvern de stânga condus de Romano Prodi. Miercuri, Napolitano, fost comunist în vârstă de 80 de ani, îi va cere oficialului Prodi să formeze guvernul. Prodi și forțele sale de stânga l-au învins în aprilie pe premierul conservator Berlusconi, care stabilise un record de longevitate la guvernare în Italia post-belică. Cancelarul german Angela Merkel a recunoscut că Serviciul de Informații Externe al țării sale, BR, a urmărit ziariști germani, dar a adăugat că le-a ordonat deja spionilor să renunțe la această practică. Presa germană a relatat că unii din cei mai cunoscuți ziariști de investigații au fost supravegheați de BND și că un jurnalist ar fi primit peste 300.000 de euro pentru că a furnizat 850 de note informative despre colegii săi. Premierul din Kosovo, Agim Čeku, a făcut un apel la calm după o serie de atacuri împotriva etnicilor sârbi. Adresându-se majorității albaneze, premierul de la Priștina a spus că minoritatea sârbă nu reprezintă un pericol. Apelul lui Čeku este interpretat de observatori ca o recunoaștere a faptului că violențele împotriva sârbilor din Kosovo complică negocierile sub egida ONU, care vor stabili viitorul statut al provinciei. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a negat că ar avea conturi în străinătate după ce Uniunea Europeană a amenințat cu înghețarea lor ca nouă formă de presiune asupra liderului de la Minsk. Uniunea Europeană a impus deja interdicții de călătorie președintelui și altor demnitari din Belarus după realegerea lui Lukashenko în fruntea statului la alegerile din luna martie. Poliția spaniolă a confiscat o vioară Stradivarius în valoare de peste 1 milion de euro într-un raid asupra cartierului bordelurilor din Barcelona. Potrivit agenției germane de știri DPA, vioara datează din anul 1715 și a fost furată probabil dintr-un muzeu românesc. În raidul de la Barcelona au fost arestați 11 români suspectați de trafic de persoane și proxenetism.
Mulțumesc, Mircea. În mai multe județe ale României, autoritățile au interzis comercializarea de carne de pui după ce Ministerul Agriculturii a anunțat depistarea virusului H5 la câteva ferme avicole. Situația nou creată a prilejuit și un dialog politic între Victor Ponta de la Partidul Social Democrat, care pretinde că existența noilor focare era cunoscută de 2 săptămâni la Ministerul Agriculturii.
În ce măsură această problemă a fost ascunsă opiniei publice și Comisiei Europene, tocmai pentru că era vorba de raportul de țară care se va da publicității mâine. Și în al treilea rând, dacă patronul, cel puțin cel oficial, care este membru PNL și apropiat Partidului Național Liberal, dacă este sau nu în relație de afaceri cu ministrul Gheorghe Fluturi. Dacă se va dovedi acest lucru, evident că dincolo de demisia ministrului va trebui să ne orientăm spre o plângere penală.
și ministrul agriculturii Gheorghe Flutur, care a declarat pentru postul Realitatea TV:
să-i fie rușine tânărului Ponta pentru astfel de afirmații fără acoperire, îi cer să-mi prezinte dovezi pentru că îl voi acționa în judecată. Nu se poate și nu e moral când ne luptăm de atâtea luni de zile cu gripa aviară să politizez acest subiect.
Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
România a fost cuprinsă de panică, cel puțin la nivel oficial, după confirmarea virusului gripei aviare la o fermă de păsări din județul Brașov. Autoritățile au luat pentru a preveni extinderea gripei aviare, mai ales că este pentru prima oară când infecția a fost depistată într-o fermă și nu în gospodării. Mii de tone de păsări de la ferma respectivă fiind deja livrate în multe locuri din țară. Astfel, 1 milion de păsări de la cele 3 firme din localitatea brașoveană Codlea, unde a fost confirmată prezența virusului gripei aviare, vor fi sacrificate începând de astăzi. La rândul lor, autoritățile sanitar-veterinare din județul Covasna au decis instituirea unui filtru de control la intrarea în județ dinspre județul Vrancea, după ce la sfârșitul săptămânii trecute alte 8 filtre de dezinfecție au fost instalate la intrarea în Covasna dinspre județul Brașov. Totodată, aproximativ 4,5 tone de carne de pui provenind de la o fermă din Codlea au fost sechestrate luni de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare la unitate de prelucrare a cărnii din județul Timiș. Orașul Făgăraș a intrat în carantină, acesta fiind declarat oraș închis. Sunt doar câteva măsuri adoptate de autoritățile locale de teama răspândirii gripei aviare la păsări, dar și la om. În același timp, autoritățile sanitare au recomandat populației prepararea termică a cărnii de pui și evitarea consumului acesteia în stare crudă sau doar semi-preparat, explicând că virusul gripei aviare moare la temperaturi mai mari de 70 de grade Celsius. Criza aviară a ajuns și pe scena politică, parlamentarii PSD cerând la Camera Deputaților constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind gripa aviară din județul Brașov. PSD a solicitat odată și demisia ministrului Agriculturii Gheorghe Flutur pentru ceea ce au numit incompetență în gestionarea crizei gripei aviare. Comisia va avea drept principal obiectiv elucidarea împrejurărilor în care a apărut gripa aviară în Brașov și dacă autoritățile de resort știau de acum 2 săptămâni de existența focarului. Mai trebuie spus că, potrivit experților Organizației Mondiale a Sănătății, apariția săptămâna trecută a unor noi focare de gripă aviară în România coincide cu opinia unor specialiști care au prevăzut reîntoarcerea în primăvară a păsărilor migratoare din Africa în zonele de tranzit și apoi de origine. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, din 2003 și până la 12 mai au fost înregistrate în lume în total 208 cazuri de gripă aviară la om, fiind înregistrate 115 decese. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, agenția Reuters a anunțat acum aproximativ o oră că membrii Comisiei Europene ar dori să amâne pentru la toamnă decizia privind data exactă a aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Suntem acum în legătură directă cu corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Bună seara, Dan, ne auzi?
Bună, Lucian, da.
Mâine Comisia Europeană va prezenta raportul cu privire la gradul de pregătire a României și Bulgariei pentru aderare. Ce semnifică o eventuală amânare a deciziei privind data exactă a aderării?
Lucian, nu este nimic nou aici. Amânarea era de la început una din variantele posibile. Și anume, s-a avansat întotdeauna ideea că în condițiile actuale, în care se consideră, printre altele, că populația Uniunii ar fi majoritar ostilă continuării extinderii, Comisia ar prefera să nu riște deocamdată propunerea unei date precise și să caute să câștige timp până în toamnă. De altfel, nici în cadrul Comisiei nu pare a exista o unanimitate în legătură cu poziția de adoptat față de primirea României și Bulgariei. În vreme ce președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat deja că raportul de mâine va recomanda o dată precisă a primirii, în schimb, comisarul european responsabil cu extinderea, Olli Rehn, a lăsat de înțeles în mod repetat că s-ar putea recurge la o soluție de compromis, și anume să se anunțe o dată, dar să se precizeze că ea va fi respectată numai dacă și numai dacă, sau să se amâne pur și simplu luarea unei decizii până la raportul din toamnă al Comisiei. Oricum, nimic nu este sigur până mâine la prânz, când raportul va fi făcut public. Unele modificări în textul final pot fi introduse chiar în timpul nopții sau chiar mâine dimineață, și s-a mai întâmplat și în alți ani ca deciziile de acest tip să fie luate efectiv în ultima clipă.
Dan, de ce ar vrea Comisia până la urmă, dacă va lua această decizie, să câștige timp pentru luarea până la urmă deciziei finale privind aderarea? De ce ar vrea să amâne Comisia această decizie?
Luarea unei decizii. Comisia ar căuta să câștige timp, printre altele, și pentru că guvernele, capitalele, încă nu s-au decis care va fi orarul primirii României și Bulgariei. Și e interesant să remarcăm că guvernele și chiar înalți funcționari ai Comisiei justifică ideea de a amâna nu luarea unei decizii, ci primirea României și Bulgariei prin opoziția populației europene față de continua extindere a Uniunii. În realitate, trebuie spus că extinderea cea mare, cea de acum 2 ani, a fost până acum cât se poate de benefică majorității membrilor Uniunii. Cei care se opun în acest moment sunt cele câteva mari țări occidentale care au de pierdut într-o primă fază de pe urma extinderii. În schimb, în cele 3 țări care și-au deschis de la bun început piața muncii în fața lucrătorilor din Est, și anume Irlanda, Marea Britanie, Suedia, opinia publică e majoritar favorabilă extinderii. Ar fi vorba așadar, printre altele, de o prelungire a vechilor opoziții și conflicte din cadrul Uniunii pe care extinderea nu le-a modificat până acum.
Da, nu mai avem ceva de așteptat până mâine la prânz. Vom sta de vorbă mâine din nou în cadrul emisiunii noastre. Îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Raportul de mâine al Comisiei Europene este așteptat cu sentimente amestecate și la Sofia, cum aflăm de la corespondentul nostru în capitala bulgară, Petiu Petkov.
Liderii coaliției de guvernământ sunt în general optimiști în privința raportului Comisiei Europene. Primul ministru, Serghei Stănișev, a declarat că documentul va reflecta progresele realizate de Bulgaria în ultimele 6 luni. Liderul socialist însă a recunoscut că mai sunt multe de făcut în luptă contra corupției și crime organizate. Simeon de Saxă, cu Burgota, ex-premier și lider al Mișcării Naționale, Simeon al Doilea, a declarat că în cele 7 luni care mai rămân până la finele anului, Bulgaria va putea recupera rămânerea în urmă față de România. El a dezmințit prognozele opoziției că o eventuală amânare a datei aderării va putea duce la destrămare coaliției tripartite de centru-stânga. Liderii coaliției, Serghei Stănișev, Simeon de Saxă cu Burgota și Ahmed Dugan, se întâlnesc astăzi pentru a analiza situația și a-și coordona pozițiile față de raportul Comisiei Europene. În ultimele zile s-au făcut auzite declarații că nu vor avea loc schimbări în guvern, inclusiv la ministerele care sunt obiectul celor mai puternice critici europene, justiția și internele. Ex-premierul și lider al dreptei naționaliste, Ivan Costov, a avertizat că amânarea datei intrării este foarte probabilă. Citând surse din Comisia Europeană, un alt lider al Partidului Democrat pentru o Bulgarie puternică, Atanas Atanasov, a anunțat astăzi că România va intra pe data de 1 ianuarie, iar Bulgaria cu jumătate de an mai târziu. Comentariile din presă sufiotă în privința șanselor europene ale țării sunt în general pesimiste. În paginile cotidianului Sega, analistul Svetuslav constată că în ultimele 6 luni, domeniile în care Sofia are probleme au crescut de la 5 la 6. S-a înăsprit tonul Comisiei Europene față de Bulgaria. În timp ce România a marcat puncte prețioase în luptă contra corupției la nivel înalt, Bulgaria continuă să bată pasul pe loc. Cotidianul Novinar avertizează că guvernul Stănișev nu va putea supraviețui o eventuală amânare datei intrării. În acest caz, alegerile anticipate vor deveni inevitabile. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Șefii partidelor din coaliția aflate la guvernare în România au făcut astăzi declarații publice după o reuniune a senatorilor partidelor lor. Un prilej de a arăta presei că, deși au existat și există probleme, coaliția merge mai departe. O descriere a situației a venit din partea președintelui Uniunii Democrate Maghiare din România, Marco Bello.
Morala, dacă vreți, întâlnirii de astăzi ar fi o veche zicală. Ochii care nu se văd, se uită. Foarte multe defecțiuni ale funcționerii coaliției se datorează, cu alte cuvinte, lipsei de consultare sau lipsei de corelare în cadrul grupurilor parlamentare sau între guvern și grupurile parlamentare.
Situația descrisă de Marco Bello pare să se reflecte, în parte cel puțin, în rezultatele unui sondaj în somar referitoare la prestația cabinetului Tăriceanu, care spun că aproape 2/3 dintre români sunt nemulțumiți de prestația guvernului. Pornind de la acest sondaj, Sabina Fati analizează situația din interiorul elementului principal al coaliției de guvernământ, alianța dintre Partidul Național Liberal și Partidul Democrat.
Liberalii și democrații nu reușesc să aibă nici măcar pe termen scurt sau mediu obiective politice comune. Partidul Democrat susține că după raportul de țară pe care îl va face public mâine Comisia Europeană, guvernul ar trebui restructurat, în vreme ce primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu declară că toți miniștrii și-au făcut datoria, iar guvernul său a recuperat în cele 16 luni de când conduce țara toate rămânerile în urmă moștenite de la guvernarea PSD. Cu toate acestea, circa 2/3 dintre alegători se declară nemulțumiți de prestația lui Călin Popescu-Tăriceanu ca prim-ministru, conform unui sondaj Insomar făcut în perioada 5-9 mai. Dintre aceștia, 54% cred că soluția ar fi formarea unui alt guvern. 24% vor schimbarea lui Tăriceanu, iar 19% spun că o remaniere ar fi suficientă. La întrebarea cine ar trebui să ia locul lui Tăriceanu în fruntea guvernului, 49,7% dintre subiecți nu au putut indica niciun nume. Dar atunci când aceștia au fost puși să aleagă dintr-o listă de 10 politicieni, 30% l-au indicat pe Teodor Stolojan, 13% pe Mona Muscă și 7% pe Mircea Joană. Numele lui Teodor Stolojan apare printr-o coincidență ciudată în cercetarea Insomar, deși sondajul a fost făcut înainte ca domnul Stolojan să-și fi anunțat dorința de revenire în prim planul politicii autohtone. În orice caz, sprijinul popular pe care îl indică sondajul este o modalitate de legitimare a dorinței fostului lider liberal de a se implica mai mult în politică. Pe de altă parte, cercetările de acest tip ar putea fi folosite în cazul în care varianta schimbării primului ministru va fi pusă în practică. Vicepreședintele PSD Ilie Sârbu declara într-un interviu apărut sâmbătă în evenimentul zilei că nu ar fi exclusă în viitorul apropiat formarea unui guvern PD-PSD. Deși liderii celor două partide au negat această posibilitate, totuși moțiunea de cenzură planificată de PSD și PRM pentru luna iunie ar putea duce la căderea cabinetului Tăriceanu. Emil Boc, președintele Democraților, a declarat că PD nu intenționează să susțină această moțiune, dar a adăugat că speră să nu fie determinat chiar de către PNL să se gândească la o asemenea soluție. Surse din PD, citate de presa centrală, susțin că în aceste zile s-ar negocia cu apropiații lui Călin Popescu-Tăriceanu modalități prin care primul ministru să renunțe la fotoliu pentru a se evita debarcarea sa prin moțiunea de cenzură. În același timp însă premierul încearcă să-și creeze mecanisme de apărare, iar organizația PNL de București urmează să discute situația lui Teodor Stolojan, care în ultima săptămână a făcut numeroase declarații critice la adresa executivului și a liberalilor. Fostul președinte al PNL a spus inclusiv că acest partid este vinovat de conflictul din alianță și de războiul perpetu cu președintele Băsescu. Sondajele arată de altfel că democrații au crescut vizibil în comparație cu liberalii, sugerând astfel că din punctul de vedere al electoratului, liberalii ar fi mai culpabili decât democrații. Potrivit Insomar, 87% dintre români socotesc că relațiile dintre PNL și PD sunt ireconciliabile, iar Băsescu și Tăriceanu nu se mai înțeleg. Dar în vreme ce 64% sunt nemulțumiți de prestația primului ministru, 63% din alegători sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de ceea ce face președintele. Conflictele dintre PNL și PD par să-i favorizeze pe democrații, dar jocurile neprietenești pe care le fac cele două partide ar putea să fie pierzătoare pe termen lung atât pentru PNL cât și pentru PD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vorbind astăzi despre performanțele miniștrilor săi în privința pregătirii pentru intrarea în Uniunea Europeană, premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a referit și la agricultură.
Toți miniștrii și-au făcut datoria pe integrare și țineți cont că în momentul de față, chiar dacă agricultura poate sau domeniul sanitar veterinar are 3 stegulețe, în domeniul agriculturii au fost peste 60% din măsurile necesare care trebuiau adoptate din totalul de măsuri la care România se angajează.
Despre agricultură ne vorbește în continuare și Neculai Constantin Muntean.
Raportul Comisiei Europene marchează agricultura cu un steguleț roșu. Foștilor colectiviști și șefi de ASE-uri, pus să gestioneze banii europeni cu mintea lor de eroi ai muncii socialiste, stegulețele roșii le-au dat fior și le-au trezit amintiri. PSD-iștii, plini și ei de stegulețe ca o manifestație de 1 mai, nu mai pot de grijă agriculturii, care i-a făcut oameni pe toți culiții și trițăfăniții partidului. La câte pareuri s-a pus pe capul ei, nu e de mirare că agricultura e falită. S-a dus vremea producțiilor record și a depășirii numărului de porci pe cap de locuitor. Când Iliescu zicea că proprietatea e un moft și restituirea proprietăților o greșeală istorică, cea mai mare parte a terenurilor era luată cu japca de arendașii PSD, iar pădurile erau jupuite de ce aveau mai bun înainte de restituire. Tractoarele au ajuns la cei iuți de mână și pe vremuri responsabili cu agricultura. Bunii păstori comuniști s-au refugiat în natură, luând cu ei mare parte a parcului agricol și banii de dezvoltare agrară primiți de la Uniunea Europeană. Partidul lui Iliescu le-a dat pe mână țara și ei se joacă acum de a țăranuie pe câmp. Acum, bătând drumurile patriei în scopuri electorale, activiștii PSD se miră că pe acolo mai trăiesc oameni. După cum negociase PSD-ul cu Uniunea Europeană, România ar fi trebuit să scape de mai bine de 3 milioane de țărani până la ceasul integrării. Ar fi trebuit să ajungem de la circa 40% din populația ocupată cu agricultura la 10%. Guvernele, fiind date la putere, au încercat să mușamalizeze soluția finală, invocând necesitatea unei agriculturi pe suprafețe mari, propunându-și așadar să elimine cumva natural, poate prin împometare, pe țăranii care aveau terenuri mai mici de 10 hectare. Parțial au și reușit. Listele de șomaj sunt pline de țărani izgoniți la oraș. Apoi, într-o altă strălucire de geniu carpatin, Năstase și a lui au încercat să-i bage pe țărani sub preșul economiei de tranziție, transformând peste noapte sute de cătune în orașe. I-au scos din propria lor biografie și din statistici, nu și din realitate. Gripa aviară și inundațiile ne-au dat măsura exactă a mizeriei în care se naște eternitatea rurală românească. Așa s-au verificat informații altfel confidențiale că 9 din 10 case sunt din chirpici sau paiantă, că majoritatea satelor depind de apa de ploaie și din fântână, că nu există salubritate și nici canalizare, că sistemul medical e quasi inexistent, că autoritățile nu știu uneori nici să-i găsească pe țăran pe hartă, în bugetele județene și în planurile de dezvoltare. Că banii investiți de Uniunea Europeană pentru infrastructură, pentru igienizarea satelor și pentru relansarea agriculturii s-au dus pe apa sâmbetei sau în comuna Cornu pe mâinile țăranului de Năstase. De înțeles, într-o țară în care statul a fost Adrian, agricultorul minune. Statul, care trebuia să finanțeze o treime din aceste fonduri, a preferat să le dea pe mâna oamenilor de încredere. Inundațiile și scufundările de teren au scos satul românesc la suprafață. A apărut la ore de maximă audiență, nefardat de statistici și propagandiști, așa cum este, după mai bine de un deceniu de satrapii locale controlate de baronii partidelor și de mafiile locale. A apărut cu oameni îmbrăcați cu haine vechi, malnutriți, purtându-și bolile pe picioare, dependenți de sărea lor de casă de pământ și de paie și de poiata plină de animale bolnave, mulțumiți că încă mai trăiesc, chiar dacă abia mai țin capul deasupra apelor tulburi. Este o ironie faptul că cei care critică acum măsurile luate de guvern sunt răzătoarele care au adus satul în sapă de lemn. Satul românesc, socotit de unii vatra noastră spirituală, se dovedește un cazan cu smoală. Cadoul nostru otrăvit făcut Europei, alături de otrăvurile industriale, munca la negru, șpaga și nepotismul. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
În contextul apropiatelor audieri din Congresul American cu privire la nominalizarea generalului Michael Hayden la conducerea Agenției Centrale de Informații, CIA, a Statelor Unite, se reaprinde în America dezbaterea vizând interceptări de comunicații ale unor cetățeni americani bănuiți de conexiuni teroriste. Cum se conturează această dezbatere din perspectiva administrației Bush? Este întrebarea pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Agenția pentru Securitatea Națională, care s-a aflat sub conducerea generalului Hayden, a fost cea care a efectuat interceptările respective. Dar la dispoziția cui și cu ce acoperire legală aceasta este întrebarea la care se doresc răspunsuri în contextul audierilor. O relatare apărută în cotidianul New York Times arată că consilieri ai vicepreședintelui Dick Cheney au cerut, la îndemnul acestuia, Agenției pentru Securitatea Națională să intercepteze convorbiri telefonice și comunicații prin e-mail fără aprobarea prealabilă a unui tribunal special constituit. Aceeași relatare arată că atât Michael Hayden cât și avocații agenției au opus rezistență.
Și cum au argumentat cei de la agenția de spionaj refuzul în fața solicitării vicepreședintelui?
Conform relatării, ei au explicat că reguli foarte stricte aflate în vigoare interzic spionajul intern fără mandat din partea tribunalului special constituit pentru astfel de cazuri. Hayden a insistat și a avut câștig de cauză ca programul să vizeze doar comunicații inițiate din străinătate către Statele Unite, cât și comunicații externe.
În obișnuitul său discurs radiodifuzat de sâmbătă, președintele George Bush a cerut Congresului să aprobe imediat numirea lui Hayden în fruntea CIA.
Da, șeful Consiliului Prezidențial pentru Securitatea Națională, Stephen Hartley, a luat și el apărarea programului de interceptări, considerat de mulți cel puțin la limita legii. Programul de supraveghere despre care se vorbește în presă este unul foarte limitat, a declarat Harley, continuând, scopul său este să se detecteze și să împiedice atacuri împotriva Statelor Unite. Asta implică agilitate în tratarea informațiilor, iar tribunalul nu răspunde adecvat unei asemenea funcțiuni. Asta este problema, a declarat consilierul prezidențial. Senatorul republican Chuck Hagel a spus că poporul american trebuie să se asigure că administrația respecte legea, nu doar veghează la securitatea țării. Le putem face pe amândouă, întotdeauna am făcut, a spus senatorul. Jane Herman, care conduce minoritatea democrată din Comisia pentru Informații a Camerei Reprezentanților, a arătat la rândul ei că procesul de monitorizare trebuie să revină în limite legale. Aceasta este singura manieră acceptabilă de a intercepta comunicațiile unor americani și până vom face asta, a spus ea, îi violează legea și din cauza asta spun Casa Albă fără de lege.
Mai există încă un scandal, însă, pornit de la un articol apărut în USA Today, care susține că aceeași agenție, la conducerea căreia s-a aflat generalul Hayden, alcătuiește cu concursul la trei mari firme de telefonie o uriașă bază de date a tuturor conversațiilor telefonice purtate în America.
Și în acel caz, administrația susține că obiectivul ei este exclusiv lupta împotriva terorismului. Agenția pentru Securitatea Națională utiliza acea bază de date pentru a detecta anumite tendințe care se pot materializa în activități teroriste, cel puțin așa rezultă din informațiile furnizate de Casa Albă deputatului republican de Colorado, Wayne Allard, care a spus, în cadrul acestui program, agenției nu i-au fost furnizate numele celor care vorbeau la telefon, adrese sau alte informații particulare, arată deputatul.
Un punct de vedere cu care mai multe organizații americane ce militează pentru drepturile omului nu sunt deloc de acord. Valeriu Seara la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția noastră de astăzi.
În încheiere, pagina culturală a emisiunii dedicată astăzi poetului Oscar Pastior, originar din România, care a primit cea mai înaltă distinție literară a Germaniei, premiul Georg Büchner. Cu detalii de la Berlin, William Totoc.
Decizia Academiei de Limbă și Poezie din Darmstadt de a-i acorda lui Oscar Pastior premiul Büchner a fost salutată la unison de mass media din Germania. În numeroase articole, Pastior este descris ca un continuator al dadaiștilor, ca un artist al sunetului care a contribuit la redescoperirea unor forme poetice au neglijate. Oscar Pastior, supranumit un Paganini al poeziei, s-a născut pe data de 20 octombrie 1927 la Sibiu. În anul 1945 fusese deportat în URSS, unde a stat 5 ani. Despre această perioadă a scris împreună cu Hertha Müller un amplu text literar. Până în anul 1968, când a părăsit definitiv România, Pastior a lucrat ca redactor la Radio București. În perioada dezghețului post-stalinist a publicat în România două volume de poezii, Cuvinte deschise, apărut în anul 1964, iar în anul 1966, volumul intitulat simplu Poeme. Pastorul care locuiește la Berlin s-a impus ca un poet de excepție și ca un reprezentant de frunte a lirice experimentale. Numeroasele volume apărute în ultimii 30 de ani au fost întâmpinate cu entuziasm de critica literară germană. Pastorul a reușit să creeze un metalimbaj poetic bazat pe cuvinte împrumutate din mai multe limbi și dialecte europene. De aceea, în versurile muzicale ale lui Pastior pot fi întâlnite cuvinte și noțiuni din limba română și latină, îmbinate cu fragmente lingvistice și structuri sintactice germane, maghiare și săsești din Transilvania. Uneori, autorul sparge câmpul semantic al cuvântului, disecându-l apoi în fragmente fonetice. Cuvintele sunt reduse la sunete, iar sunetele sunt transformate în anagrame muzicale.
Conus Rambo nobis cubus nominale mores clima, male sinus male canus, focus orcus bona fides ubi ficus ibi carmen, cece pulpa Salomones.
Pastior construiește în laboratorul său poetic niște cuvinte noi, în realitate inexistente. Pe baza unor combinații, el creează niște poeme fermecătoare, expresive, uneori blând ironice sau subtil melancolice, alteori tandre sau furioase. Acest cosmos surprinzător al literelor și sunetelor se transformă sub bagheta magică a lui Pastior într-o imagine polifonică. De-abia în această imagine complexă se pot distinge elementele lingvistice, auditiv distorsionate, care transmit mesajul liric.
Turnus morbus nolens volens luna bulbus antepartas, veci salsa, oi, ora, tora, bora, nora, oi.
Oscar Pastior a semnat de asemenea numeroase traduceri din Charles Baudelaire, Velimir Hlebnikov, Gelu Naum sau Marin Sorescu. Traducerea sonetelor lui Petrarca a fost o adevărată revelație. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se încheie aici. Oana Serafin și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă ascultați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.